Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 4. maj 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Više hiljada posjetilaca iz svih republika bivše Jugoslavije posjetit će danas Kuću cvijeća na 28. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. U ponedeljak počinje prijem zahtjeva za izdavanje novih identifikacionih dokumenata crnogorskim građanima. Počinje gradnja prvog objekta Crnogorske pravoslavne crkve nakon 1918. godine. Kompjuterski gigant Microsoft odustao je od ponude da kupi internet firmu Yahoo. U nedeljnom intervju Radija Slobodna Evropa gošća je Svetlana Racanović, direktorica Nansen Dialog centra, koja između ostalog govori o tome na koji su se načine reflektovali odnosi političkih elite i intelektualaca na crnogorsko društvo.
To kako se konstituisala i kako se profilisala crnogorska politička scena često nije mnogo imalo veze ni sa intelektualcima, ni sa intelektualizmom, već sa suvim pragmatizmom i čistim interesnim povezivanjem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više hiljada ljudi iz svih republika bivše Jugoslavije posjetilo je danas Kuću cvijeća na 28. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. Prema izjavi portparola muzeja 25. maj Svetlane Ognjenović, ove posjete su postale tradicionalne i pored članova Titove porodice, saboraca i članova boračkih udruženja, Titov grob posjećuju i strani turisti koji se na taj dan zateknu u Beogradu. Generalni konzulat SFRJ iz Tivta fudbalskom utakmicom obilježit će danas godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. Timovi Partizana iz Tivta i Sutjeske iz Nikšića simbolično će u 15.05 časova prekinuti utakmicu, kao što su to prije 28 godina učinili fudbaleri splitskog Hajduka i beogradske Crvene zvezde, kada je sirena oglasila smrt predsjednika SFRJ. U podgoričkim dnevnim listovima osvanule su danas i čitulje povodom godišnjice smrti Josipa Broza. Prijem zahtjeva za izdavanje novih identifikacionih dokumenata crnogorskim građanima počeće sutra. Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici gdje građanin ima prebivalište. Pravo na novi elektronski pasoš imaju crnogorski državljani sa prebivalištem u Crnoj Gori, a zahtjev za izdavanje podnosi se također područnoj jedinici. Rok važenja isprave je 10 godina. Crnogorska pravoslavna crkva počet će u utorak u mjestu Gavrilovac na Skadarskom jezeru gradnju crkve, što će biti prvi novosagrađeni objekat Crnogorske pravoslavne crkve nakon 1918. godine, rekao je predstavnik te vjerske zajednice Stevo Vučinić. Prema njegovim riječima, temelje crkve koja će biti posvećena Svetom Đorđu osvešteće mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Vučinić je najavio da će Mihajlo ove godine osveštati temelje i za saborne crkve u Baru i Podgorici, za koje se rade projekti koji će respektovati tradicionalno crnogorsko graditeljsko nasljeđe. Rast političkog uticaja sadašnje crnogorske vladajuće koalicije u Podgorici je nezaustavljiv, a to će se najbolje vidjeti i potvrditi naredne godine na parlamentarnim izborima, saopštio je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša za agenciju Beta, povodom ocjena opozicije da na osnovu rezultata predsjedničkih izbora u Podgorici Mugoša gubi politički uticaj. Crnogorski građani će od sutra moći ponovo da traže italijansku vizu posredstvom turističkih agencija. To je dogovoreno ranije na sastanku predstavnika agencija Ministarstva inostranih poslova i italijanske ambasade, objavila je agencija Mina. Direktor Direkcije za konzularne poslove Ministarstva inostranih poslova Željko Stamatović kazao je da će građani morati lično da predaju dokumenta, a sedmično će 100 putnika na taj način moći da dobiju vize. Srpska aviokompanija JAT Airways najavila je da će od 30. maja uspostaviti liniju Niš-Tivat, dok crnogorski Montenegro Airlines planira da na toj liniji počne da leti od 16. juna. Prema planu, avion JAT-a će sa niškog aerodroma Konstantin Veliki za crnogorsko primorje letjeti 3 puta sedmično, a Montenegro Airlines 2 puta.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Softverski gigant Microsoft odustaje od svoje 3 mjeseca stare ponude da kupi internet firmu Yahoo zbog toga što dvije strane nisu mogle da se dogovore o prihvatljivoj prodajnoj cijeni. Izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer formalno je povukao ponudu u pismu koje je uputio izvršnom direktoru Yahoo-a Jerryu Yangu. Ballmer je rekao da je Microsoft podigao svoju prvobitnu ponudu sa 44,6 milijardi dolara na 47,5 milijardi, odnosno 33 dolara po akciji, pišu beogradski mediji. Kineski predsjednik Hu Jintao izjavio je da se nada da će razgovori izaslanika Dalai Lame i kineskih zvaničnika o krizi na Tibetu donijeti pozitivne rezultate, prenose agencije. Dvojice izaslanika Dalai Lame trebalo bi da se danas sastanu iza zatvorenih vrata sa kineskim zvaničnicima u Shenzhenu na jugu zemlje na neformalnim razgovorima o tibetanskoj krizi. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice pozvala je juče Izrael da ne ometa raspoređivanje palestinskih bezbjednostnih snaga na zapadnoj obali. Ona je zatražila da se vidi da li je Jerusalim ispunio obećanje o uklanjanju barijera sa puteva na početku dvodnevne posjete Bliskom istoku, u toku koje će pokušati da ubrza izraelsko-palestinske mirovne pregovore. Rajsova je rekla da će razmotriti da li je Izrael preduzeo potrebne mjere da poboljša život palestinaca i tražit će da se još jedan broj barikada skloni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Svetlana Racanović, direktorica Nansen Dijalog centra. Ona govori o novim političko-društvenim odnosima i podjelama u Crnoj Gori, odgovornosti političara, ali i intelektualnih elita i civilnog sektora za nagomilane probleme u društvu. Kako je Svetlana Racanović, istoričar umjetnosti, govorila je i o učešću, odnosno neučešću Crne Gore na posljednjem venecijanskom bijenalu. S njom je razgovarala Biljana Jovićević.
Dvije godine nakon referenduma crnogorsko-srpska podjela gotovo da se ne primjećuje, međutim unutar takozvanog crnogorskog dijela sve je čini se uočljivija jedna nova podjela. Kako, gospođo Racanović, vi to doživljavate?
Ja smatram da je pitanje crnogorsko-srpskih odnosa postavljeno u nekom dramatičnom tonu i sa apanažom teške memorije danas jednostavno deplasirano. I na projekciji ovog pitanja kao tenzičnog ili otvorenog danas mogu pokušati profitirati samo politički nerealni ili za real politiku izgubljeni ili pogubni pojedinci. Međutim, sa druge strane, ja više ne prepoznajem koordinate i identitet ni toga korpusa koji bi se mogao ili trebao nazvati crnogorskim. Što njega identifikuje ili u odnosu na što se onda nas definiše? Da li njega određuje nacionalna pripadnost ili domaća specijalno zvana profesija Crnogorac? Referendum je prošao, evo uskoro će biti dvije godine, nije puno, ali nije ni malo. Mislim da je svakako dovoljno vremena da se svačije crnogorstvo ili anticrnogorstvo preispita, racionalizuje i optimalizuje. Ja anticrnogorstvo ne želim ni da komentarišem, ali sa druge strane smatram da je danas u najmanju ruku neukusno i maliciozno i dalje debelo profitirati od svoga crnogorstva. A to čine i oni koji sebe doživljavaju i predstavljaju kao prvoborce za crnogorsku stvar ili oni koji su se smatraju na vrijeme osvijestili i onda iznijeli stvar na svojim plećima, tako i oni koji sebi instaliraju na poziciju novih dobročinitelja, suverenih nosilaca kritičke misli, rijetkih osviješćenih individua na ovim prostorima, upućenih u velike tajne, u zakulisne prljave radnje koje oni tako kao promatraju i komentarišu sa prezrenjem i distancom. U suštini, rekla bih da svi oni zajedno su u jednako ugodnim pozicijama ličnog blagostanja. Nekada ranije ujedinjeni oko istog časnog cilja, sada ujedinjeni u istoj oholosti i istovrsnom osjećaju sopstvene ispravnosti i osjećaju brige o njihovom, o ispravnom putu Crne Gore. Pa bih i u stvari generalno žao mi je što ovdje čak više voljno nego nevoljno svako pitanje o Crnoj Gori uvijek ima političku pozadinu, političku težinu i političku dimenziju. Možda zato što u Crnoj Gori ovako ili onako obavljanje politikom i to politikom užem smislu kao partijskom ili kvazipartijskom djelovanju, bilo se pozicija članstva ili otvorenog i prekrivenog simpatizerstva, jeste gotovo obligatorna zanimacija. Svačija alternativna ili dopunska profesija, posao za koji ovdje izgleda i svako poznan i svako naredan. A ja kao budvanka, ali kao neko ko je odebrao da živi u Crnoj Gori, teško se mirim sa činjenicom da su građani Crne Gore bili oni u svim strukturama, svih boja opredjeljenja, složeni u jednom pitanju koje nadilazi i partijske i lične interese i trenutne kalkulacije, u nemilosrdnom devastiranju prirode Crne Gore, u činu čije posljedice mogu biti jedino neizbježna autodestrukcija i ujedinjeni u bukvalnom razbaštinjavanju sopstvenoga potomstva od zemlje u kojoj žive i u kojoj više ne mogu da uživaju. Znate, postoji jedna vrlo ilustrativna i vrlo poučna priča vezana za drevnu kulturu Maja. Stare Maje su, podižući svoje velelepne građevine, oblagale zidove istih debelim slojem kreča. Krečni prah je pravljen od krečnog kamena, njegovim topljenjem u nekoj vrsti prirodnih peći koje su radile na prirodno gorivo, to jest na svježe posječeno drvo. Tako je graditeljski zanos i podizanje sve većih i velelepnih zdanja doveo do sve veće eksploatacije prirode, do uništenja hiljada kilometara šuma, nestanka izvora vode i rijeka, pravih prirodnih katastrofa. Međutim, dok su Maje i pored toga ostavile mnogo toga vrijednog, što danas pravom pripada svjetskoj kulturnoj baštini prvog stepena, pitam se što će svakojaki, metaforično rečeno, projektanti i neimari Crne Gore u svom histeričnom graditeljskom zanosu ostaviti ne svjetskoj kulturi, već našoj domaćoj sjutrašnjici.
Zašto intelektualci u Crnoj Gori nisu savez društva u smislu da promovišu vrijednosti, ukazuju na fenomene, umjesto što se gotovo uvijek priklanjaju jednoj ili drugoj političkoj struji ili opciji?
Pa evo, često se čak i kaže kako su intelektualci najodgovorniji za nesmjenjivost vlasti i već nekako u postavci tog pitanja ili u toj konstataciji sadržana je simptomatologija ovog slučaja. Politički subjekti smatraju intelektualce odgovornim. Koji to politički subjekti smiju da izmiještaju krivicu za kvalitet političkog života u Crnoj Gori izvan polja sopstvenog djelovanja? I koji to intelektualci mogu biti prozvani za kolaboracionaštvo sa političkim strukturama? I konačno, ko se može i smiju u današnjoj Crnoj Gori nazvati intelektualcem? To kako se konstituisala i kako se profilisala crnogorska politička scena često nije mnogo imalo veze ni sa intelektualcima, ni sa intelektualizmom, već sa suvim pragmatizmom i čistim interesnim povezivanjem. S druge strane, one takozvane intelektualce, bučne jahače na nacionalnim idejama i tezgarske profitere od političkih priča nije vrijedno ni ovoliko pominjati. Međutim, ono što mene interesuje jeste, u fenomenološkom i u praktičnom smislu, jeste da postoji jedna domaća sorta intelektualaca koja smatra da je jedino što vas definiše kao intelektualce danas u Crnoj Gori to što kritikujete vlast. Svakako da sve što je u ovome društvu ružno, prljavo i zlo, što koči njegovo sazrijevanje i otvaranje u svakom njegovom domenu, treba biti raskrinkavano i savladavano. No pitanje je kako to činiti, a da sistem koji izlažete kritici to jednostavno ne provari, ne postane na to imun. Smatram jednostavno da istinski intelektualci mogu i trebaju da nastupaju uvijek i prije svega sa pozicija odbrane dostojanstva, integriteta svoje profesije i da ih to primarno identifikuje kao intelektualce. Savladavati i nadvladavati ono što je u našim profesijama konzervativno, što je starački prevaziđeni i neprofesionalni način mišljenja i ponašanja, što je kompromiserstvo bilo koje vrste, to je ono čime prosperirate vi, vaša struka i konsekventno društvo u cjelini. Možda ovo može zvučati tako naivno, ali ja zaista vjerujem da u mjeri u kojoj svak u ovoj zemlji bude zaista radio svoj posao i radio ga profesionalno, stručno, kompetentno, odgovorno i moralno, u toj mjeri će se sužavati prostor za netalentovane, štetno ambiciozne, vješte simulatore sopstvene važnosti, politikante u svakom poslu, za višestruke profitere od neuređenih odnosa, nedodirljive veličine i znalce bez pokrića.
Za jedno malo područje Crna Gora ima veliki broj nevladinih organizacija. U odnosu na to priznaćete da je veoma mali broj onih koji se bave svojom primarnom aktivnošću, društvenim angažmanom u raznim oblastima. Stiče se utisak da je veliki broj njih služi raznim interesima ili političkim grupacijama uz časne izuzetke. Koliki je i kakav uticaj civilnog sektora na crnogorsko društvo po vašoj ocjeni?
Ja smatram da aktivizam civilnog sektora pretpostavlja aktivizam samosvjesnih i sposobnih pojedinaca kod kojih, kada je u pitanju davanje pravog odgovora na probleme i potrebe društva, ne smije postojati opasnih kompromisa ili nejasnih odgovora kojima se kamuflira za bušanstvo ili podmetanja bilo koje vrste. Ne smije biti onog besmislenog birokratskog odgovora tipa zbog ranije preuzetih obaveza nisam u mogućnosti odgovoriti na vaš zahtjev, jer zahtjev od strane društva postoji. Također i misija i ciljevi NVO-a postoje i u sprezi kvalitetu odnosa toga dvoga definiše se i identitet i integritet jedne organizacije, u ovom slučaju nevladine. Ne mislim da NVO-i trebaju biti u stalnoj opoziciji, biti na barikadama, dežurni kritičari, naročito ako je to jedino što oni čine, ali nikako ne mislim da civilni sektor smije da bude promoter ili produžena ruka političkih ili bilo kojih drugih centara moći. Uspješnost rada nekog NVO-a se mjeri stepenom postizanja institucionalne snage njihovih akcija, to jest mjerom u kojoj oni uspiju da utiču ili da izazovu pozitivnu promjenu u društvu koja ulazi u sferu nekog nadličnog interesa i opštijeg dobra. I ja zaista imam osjećaje, to je iskustvo nas koji radimo u Nansen dijalog centru Crna Gora, da institucije sistema više ne percipiraju NVO-e kao neko nužno zlo ili tvorevinu nejasne upotrebne moći, već kao na potrebnog i ravnopravnog saradnika u poslu čiji se integritet poštuje i od takvog odnosa može profitirati i institucija i NVO i društvo u cjelini.
Baveći se vašom primarnom profesijom kao istoričar umjetnosti, bili ste između ostalog i selektor Cetinskog bijenala, pa onda crnogorskih umjetnika za Venecijansko bijenale. Na ovogodišnjem tamo nije bilo predstavnika Crne Gore. Zašto?
Najprije želim reći da je za zemlju poput naše učešće na Venecijanskom bijenalu jednostavno, odnosno treba biti događaj od prvostepene važnosti i brige, jer je on mogućnost legitimacije našeg postojanja u savremenom svijetu, šansa da upišemo svoje postojanje na mapi relevantnih svjetskih kulturnih zbivanja. Naravno, to se ne dešava samo formalnim upisivanjem u listu zemalja učesnika, već kreiranjem ozbiljnog projekta primjerenog karakteru, profilu i renomeu događaja. Možda je to i odgovor zašto mi nismo imali predstavnika na zadnjem bijenalu u Veneciji. A odgovor se djelimično nazire u tretmanu i statusu koji je stekla izložba čiji sam ja autor bila za Venecijansko bijenale 2005. Jer u najmanju ruku je čudno što izložba koja se Crna Gora uspješno predstavila na bijenalu u Veneciji, koja je i prepoznata i priznata od inostrane stručne publike, u samoj Crnoj Gori nije stekla status uspješnog nacionalnog projekta, već gotovo privatnog podviga, ličnog postignuća mog i tri umjetnika sa kojim sam sarađivao na ovoj izložbi. No, takav njen status ličnog, a ne nacionalnog projekta me na jedan, možda i paradoksalan način čini srećnom, jer imajući u vidu da se danas jedna konzervativna, višestruko promaštena i nadasve provincijalna umjetnička praksa izdaje za branioce i reprezenta nove crnogorske kulture, uspjeh naše izložbe pred svjetskom stručnom publikom bio je prije incident za domaću sredinu nego njen logični produkt i adekvatni reprezent. I takva kakva jeste, ova izložba nekako i nije reflektovala realne produkcijne kapacitete crnogorske kulture, već je prije ona nadišla uslovljenosti i limite koje ovdje umjetnosti i kulturi postavlja ovakva društvena stvarnost. I ona, rekla bih, i nije reprezent današnje, već neke možda buduće svakako željene Crne Gore, time upravo čineći najveću uslugu našoj aktuelnoj kulturi. Međutim, kada govorimo o Venecijanskom bijenalu i odnosu Crne Gore prema njemu i prema kulturi u cjelini, ja zaista želim spomenuti jedan paradigmatičan događaj koji stoga nikako ne smije biti zaboravljen, kao ni njegovi akteri, a ni njihove uloge. Godine 97. zvanična Crna Gora, tadašnji kulturni i oni drugi poslanici odbili su projekat Marine Abramović, rad koji je naknadno postavljen u centralnom paviljonu Bijenala, nagrađen Zlatnim lavom. Ja danas kada bolje razmislim, znajući kakva nam je kultura, ko sve figurira kao veličina nacionalne umjetnosti i kulture, možda bi njeno reprezentovanje radom Marine Abramović bilo čisti falsifikat, simulacija nečega čega ovdje nema. No, sa druge strane, u situaciji kada u mnogome krećete iz početka, kada počinjete da stvarate umjetnost koja smije da se nazove savremenom, otvorenom, sposobnom, da ravnopravnije komunicira sa okruženjem, vezati u sebe umjetnika takvog ubojitog kalibra, koji je već ušao u istoriju, moglo je pokrenuti jedan slijed nevjerovatnih pozitivnih zbivanja neslučajnih razmjera. No, za tako nešto je trebalo imati viziju, a Crna Gora je imala samo loše projektante i štetne neimare koji su dobro osjetili da bi ih svaki moćni talas polja jednostavno oduvao bez traga i odnio tamo gdje pripadaju, u zaborav.
Da li vam se čini da danas Crna Gora ima viziju kada je kultura u pitanju?
U vezi sa tim želim reći da slučaj Marine Abramović i još nešto, gašenje Cetinskog bijenala, koji je bio platforma za internacionalizaciju naše umjetnosti i efikasna poluga njenog internog razvitka, predstavljaju fundamentalne strateške omaške crnogorske kulture sa, bojim se, dugoročnim negativnim posljedicama. No, jednako se nada da će ljudi koji su nominovani da budu tvorci vizije i kreatori strategije razvoja crnogorske kulture imati na umu ovakve slučajeve kada budu definisali te pravce kojima naša kultura bespogovorno mora i treba da ide i kada budu prepoznavali ljude sposobno da to breme ponesu.
Bila je to Svetlana Racanović, direktorica Nansen Dijalog centra, s kojom je razgovarala Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Kako se datum parlamentarnih izbora u Srbiji približava, tako je i javnost sve zainteresovanija za istraživanja o tome kako koja stranka stoji. Prema relevantnim agencijama, prvi put od rušenja Miloševićevog režima stranke koje se protive evropskom približavanju mogle bi osvojiti jasnu većinu. Paralelno, međutim, neki pokazatelji govore da bi luksemburško potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju moglo dati izvjesnu prednost proevropskom bloku. Sve je dakle još moguće, kaže Zoran Preradović.
Prema posljednjem istraživanju agencije Medium Gallup, Srpska radikalna stranka bi na predstojećim izborima 11. maja dobila 35,1% glasova. Blok za Evropsku Srbiju, koju predvodi Demokratska stranka, 34,2%, dok bi za Narodnjački savez Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo 11,6% birača. U istom istraživanju navodi se da bi Socijalistička partija Srbije mogla da računa na podršku 7% građana, a LDP na 6%. Slični su pokazatelji agencije Strategic Marketing, koji još nisu objavljeni, a u koje Radio Slobodna Evropa imala uvid. U oba istraživanja stranke nacionalnih manjina imale bi po 10 poslaničkih mandata. Sledeći logiku ovih brojki, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da bi se moglo dogoditi da Srpska radikalna stranka, koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Socijalistička partija Srbije imaju većinu nakon parlamentarnih izbora 11. maja.
Postoji verovatnoća, i to ne tako mala verovatnoća, da će oni imati većinu nakon ovih izbora. Postoji i određeno uporište u političkim stavovima te tri partije koje nagoveštava da oni mogu da sarađuju. To je Kosovo, to je vrlo slično stavi prema Evropskoj uniji. Dakle, mislim da se DSS prilično pomerio ka radikalima kada je reč o stavu prema Evropskoj uniji. Šta više, u nekim situacijama DSS deluje oštrije nego sami radikali. A koliko se može zaključiti iz priče koju socijaliste pričaju u kampanji, i ta priča nije u nekom velikom raskoraku u odnosu na radikale i DSS.
Još jedan od političkih analitičara, Vladimir Goati, smatra da je u ovom trenutku teško procjenjivati ko bi nakon 11. maja mogao da ima većinu, ali i ukazuje na činjenicu da bi odluka o tome ko će imati prevagu u Skupštini mogla da bude u rukama upravo Socijalističke partije Srbije. On međutim smatra da je realnija opcija da se socijalisti pridruže radikalima i DSS-u.
Ja mislim da je zapravo sledbenička podrška koju ima rukovodstvo, tradicionalna podrška, da je to podrška ona koja je bila Milošević, to se vidi na svim skupovima socijalista, kada se slučajno pomene ime Milošević imate zapravo ovacije i čak i za ljude koji su u Socijalističkoj partiji opasno ako se od njega distanciraju, mislim da je zapravo pritisak i očekivanje tradicionalnog članstva da se pridruže radikalima i DSS-u.
Ostaje međutim činjenica da je Socijalistička partija Srbije 2004. godine obezveđivala podršku manjinskoj vladi u kojoj su tada bili Demokratska stranka Srbije, G17 plus i Srpski pokret obnove. Pojedini stručnjaci na osnovu ovog iskustva pretpostavljaju da ipak nije isključen ni scenarijo u kome bi upreko svemu socijalisti dali podršku manjinskoj vladi u kojoj bi bile stranke proevropskog bloka. Dejan Vuk Stanković.
Nije nemoguće, ali nije ni mnogo verovatno da SPS uradi ono što uradio 2004. godine, da eventualno, znači ukoliko se odluči da podrži stranke euroreformskog bloka, zapravo podrži neku vrstu manjinske vlade euroreformskog bloka, sumnjam da bi SPS tako lako prihvatio da učestvuje u vlasti sa ovim partijama. Dakle, dao bi neku vrstu uslovne podrške koja bi mu dugoročno gledano omogućila da na izvestan način skine taj oreol Miloševićeve stranke.
Istovremeno, promenu u rejtingu stranaka moglo bi da donese nedavno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, budući da su istraživanja rejtinga stranaka rađena pre ovog događaja. Prema istraživanju Strategic Marketinga, 66% građana Srbije podržava sporazum sa Evropskom unijom, dok se 21% izjasnilo protiv. Svetlana Logar iz ove agencije kaže da će to dovesti do povećanja rejtinga stranaka proevropskog bloka, ali i napominje da će ove partije morati da se potrude da biračima objasne sve prednosti ugovora sa Evropskom unijom.
Sada već su krenuli veoma negativne kampanje, dakle ljudi su veoma zbunjeni i ima jako mnogo nepoverenja među građanima šta se zaista dešava. Tako da u zavisnosti od kampanje i objašnjenja koje će dalje proevropske snage umeti da plasiraju, da objasne građanima o čemu se zaista radi, zavisi u kojoj meri će skočiti njihovi rejtinzi.
Naposletku Dejan Vuk Stanković precizira da bi kampanja proevropskog bloka kada je reč o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom morala da bude usmerena na tačno određenu ciljnu grupu.
Ovo je za neopredeljene birače šansu da se oni pridobiju jednom pozitivnom kampanjom, jednim obaziranjem na tešku retoričku artiljeriju koju potrebljavaju desne stranke i to je neka šansa da se neki procent glasova dobije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj čujemo vijesti koje obilježavaju današnji dan. Više hiljada posjetilaca iz svih republika bivše Jugoslavije posjetit će danas kuću cvijeća na 28. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. U ponedjeljak počinje prijem zahtjeva za izdavanje novih identifikacionih dokumenata crnogorskim građanima. Počinje gradnja prvog objekta Crnogorske pravoslavne crkve nakon 1918. godine. Kompjuterski gigant Microsoft odustao je od ponude da kupi internet firmu Yahoo. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.